Projekta NR, VRS SMIF 2019 1 VRS atgriešanas un patvēruma jomas mobilitātes uzlabošana īstenošana, patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros ir notikusi iepirkuma procedūra, kā rezultātā 2020. gada 30. septembrī Rīgā noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Norde par 3 speciāli aprīkotu konvoja vieglo automobiļu 4X28+1 piegādi par summu 139 671,51 €. Projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar patvēruma Migrācijas un integrācijas fonda 2014-2020. Gada atbalstu par publikācijas saturu atbild valsts robežsardze, kontaktpersona Andris Rīkuris Tāli, 67 075 661 e-pasts Andris Rīkuris RS GOU LLV.